Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi prieteni! Sper că sunteți acasă, cel puțin cei care puteți, și sincer mă gândesc cât de greu trebuie să vă fie, mai ales că vremea ne îmbie să ieșim. Dar stați acasă și gândiți-vă că și mai greu trebuie să le fie celor care nu au nici măcar acest privilegiu și care, prin natura muncilor, sunt la datorie. Mă gândesc aici la cadrele medicale, la lucrătorii comerciali, la factorii poștali, și sunt mulți, mulți alții, poate la constructorii care au lucrări ce trebuie finalizate, că altfel nu vor mai avea ce pune pe masă familiilor lor. După cum știți, șeful statului a indicat ieri că pe fondul ideii că persoanele cele mai vulnerabile sunt cele de peste 65 de ani, acestea vor trebui în interesul propriu să stea practic tot timpul acasă. Cu cât stați acasă, cei care puteți, cu atât va fi mai ușor celor care trebuie să muncească, dacă putem să folosim acest cuvânt ușor. Nimic parcă nu mai este ușor în zilele de astăzi. Există o situație care îngrijorează mult persoanele care trebuie să ia cu regularitate medicamente, pe de o parte. Dar sunt și persoane care se îmbolnăvesc în această perioadă de altceva decât coronavirus. Sunt persoane care au o problemă acută sau poate debutează o altă problemă de sănătate și la rândul lor trebuie să obțină medicamente, să ajungă poate la o consultație medicală. Mulți dintre aceștia nu știu ce să facă. Noi încercăm să punem accentul asupra acestui subiect astăzi. Ne vom îndrepta atenția asupra acestei situații. Colega mea, Emanuela Vorbaș, a vorbit cu câteva persoane care și-au arătat neliniștea. Nu mai știu cum să procedeze. Haideți să ascultăm acest material foarte scurt, după care revenim.
Când am ajuns la medicul de familie, pe ușă era scris că atunci când ajungem, am sunat la numărul de telefon care era afișat și a ieșit asistenta, i-am dat cardul și analizele care trebuia să le duc. După câteva minute, mi-a dus cardul și rețeta. Ce am avut nevoie în prezent, am început cu dantura. Dar, așa cum se vede peste tot, cabinetele stomatologice s-au închis.
Ei, nu știu ce să fac în perioada aceasta. Deocamdată am cos eu de o rețetă. Bănuiesc că și în continuare se poate până la medic merge pentru o rețetă care cu medicamente care trebuie să le luăm în fiecare zi. Și pentru a evita orice deplasare inutilă la medic, am cerut să mi se elibereze o rețetă pentru 2 luni. Ca să nu fiu obligat să mă duc la medic de familie decât în cazuri excepționale. Dacă am nevoie de consultație medicală și ceva urgent, atunci dau un telefon la medicul de familie și el mă sfătuiește ce trebuie făcut. Deocamdată am nevoie să mă prezint la o consultație numai prin 10 mai, până atunci trebuie să se mai îmbunătățească lucrurile și să nu fiu nevoit să pun nici pe mine în pericol și familia și nici pe alții.
Chiar ieri am fost de-am ridicat o rețetă. Repede mi-au făcut rețeta, mai repede ca de altă dată și să nu se expună. Și mi-a făcut rețeta încă pentru 2 luni, ca să nu mai merg. Am vorbit cu doamna doctor, mi-a dat numărul de telefon și în caz că apare ceva problemă, atunci am să o sun și doamna mă va îndruma ce să fac.
E bine așa, trebuie să procedăm altfel, încercăm să aflăm toate aceste lucruri de la invitata mea de astăzi, prin telefon de data aceasta, doamna Rodica Biro, președinte, director general al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Mureș. Bună ziua, doamna Biro!
Bună ziua!
Mulțumesc că ați acceptat acest dialog telefonic cu mine. Cred că ați urmărit și dumneavoastră vocile oamenilor. Ce spuneți? Procedează bine sau altfel ar trebui să facă pacienții care au nevoie de o rețetă sau de o consultație?
Da, exact cum am menționat în preambulul emisiunii, instituirea stării de urgență pe teritoriul României a impus luarea unor măsuri care să vină în atenția pacienților, măsuri care să faciliteze accesul la servicii medicale și sub nicio formă să nu întrerupă dreptul acestora a beneficia de servicii medicale, indiferent că vorbim despre pacienți sau cazuri cu COVID-19 sau vorbim despre pacienți cronici, pacienți cu probleme de sănătate care au nevoie de asistență medicală în această perioadă. Sigur, e foarte complex și o să încerc să grupez puțin informațiile. Unele dintre ele sunt informații care sunt prevăzute în proiect de act normativ. Casa Națională de Asigurări de Sănătate a pregătit o hotărâre de guvern, care să sperăm că va fi aprobată în zilele următoare, în care se soluționează o mare parte din aceste probleme pe care le-am auzit și multele pe care nu le-am auzit, dar știm sigur că devin, pe zi ce trece, în concordanță cu măsurile luate, o mare problemă pentru persoanele în vârstă.
Și ce ar trebui să știe pacienții? Spunea o doamnă că s-a dus la medicul de familie, acolo a găsit un anunț pe ușă, a sunat la un număr de telefon. Poate că ar fi bine ca acest telefon să fie dat înainte de a merge, dacă se întâmplă să, în același timp, să ajungă 20 sau 30 de pacienți. Ei vor fi nevoiți să aștepte claie peste grămadă într-o sală de așteptare.
Corect. Problema este o problemă sensibilă. Ei au devenit, au fost și rămân în continuare baza sistemului. Tot ce înseamnă asistență medicală pleacă de la medicul de familie și de aceea, având în vedere și situația pe care de multe ori am pus-o în discuție și la emisiunile dumneavoastră, că totuși numărul medicilor de familie este foarte mic, trebuie să avem grijă de ei, să îi protejăm într-un fel sau altul și noi ca pacienți, ar trebui să existe un alt gen de comunicare între medicul de familie și pacient. De preferință, toate cabinetele, am înțeles că și-au instituit un program anume, au încercat să aibă o modalitate prin care să comunice cu pacienții înscriși pe lista lor, ceea ce este foarte bine. Rugămintea noastră este că acești pacienți, într-adevăr, să respectă regulile stabilite de medicul de familie, pentru că este în favoarea pacientului și în favoarea doctorului care stă la dispoziția noastră. Medicul de familie are foarte multe sarcini, în plus, să spunem așa, care au început din perioada aceasta a problemei legate de coronavirus și de aceea cred eu că disciplina este esențială în buna funcționalitate a cabinetului și de asemenea în beneficiul pacientului pentru serviciile medicale aferente. Eu aș vrea să încerc să vă expun câteva din problemele care vor fi reglementate prin măsurile cuprinse în această hotărâre de guvern. Toate sunt legate de pacienți și cred că vor rezolva multe din fricile sau să spun așa, din problemele pe care și le pune o persoană care este dependentă de servicii medicale și care la această dată nu poate permite să se deplaseze. În primul și primul rând, legat de documentele cu Casa de Asigurări de Sănătate, aș vrea să încep, pentru că documentele care trebuie depuse la casă și de asemenea documentele care se emit de către Casa de Asigurări și trebuie să ajungă la pacient, sunt documente care pot fi transmise în format electronic, ceea ce înseamnă foarte mult. Pacienții n-ar trebui să mai vină pentru și nu vor mai trebui să vină pentru anumite servicii care de care beneficiau în baza unor documente emise. Și am să iau pe rând aceste documente. Începând cu data la care se va publica în monitorul oficial această hotărâre, termenul de valabilitate la prescrierea biletelor de trimitere pentru specialități clinice și bilete de trimitere pentru laborator care sunt în termen de valabilitate sau care își pierd valabilitatea pe perioada stării de urgență, își prelungesc cu 90 de zile valabilitatea.
Pur și simplu, fără ca să fie o mențiune specială pe aceste bilete?
Nu există nimic. Cele care sunt în valabilitate, precum și cele care se emit de la această dată, deci cele care își pierd, sunt în valabilitate sau își vor fi emise în această perioadă, se prelungesc cu 90 de zile. La fel se prelungesc cu 90, de aceea pacienții nu trebuie să se agite că le expiră valabilitatea unui document în baza la care trebuiau să se prezinte la un laborator, la un medic specialist sau la un spital. Perioada de valabilitate a prescripției medicale pentru dispozitive medicale este foarte importantă. Și aici aș vrea să amintesc că dispozitivele medicale, unele dintre ele, trebuie să-și reînnoiască tot timpul valabilitatea. Nu intru în amănunte că ar trebui să le expun prea multe. Ceea ce este foarte important, că acele prescripții medicale care au fost emise și până la data la care ele pot fi depuse sau transmise în format electronic la Casa de Asigurări de Sănătate, își prelungesc valabilitatea cu 90 de zile. De asemenea, pentru deciziile de investigații PET-CT. Știm foarte bine că mulți pacienți au primit decizii și nu au ajuns să se deplaseze ca să beneficieze de o investigație PET-CT. Pentru deciziile aflate în termenul de valabilitate în perioada stării de urgență, a deciziilor care își pierd valabilitatea în această perioadă, precum și cele care vor fi emise în perioada stării de urgență, valabilitatea lor se prelungește cu 90 de zile.
Deci, toate acestea se prelungesc cu 90 de zile. Rețineți, stimați ascultători, nu va mai fi cazul să vă îngrijorați, să încercați să vă refaceți recomandările sau rețetele medicale. S-a mai spus și despre posibilitatea ca unii pacienți să meargă direct la farmacie. Era o idee, un proiect, direct la farmacia la care au fost ultima dată și acolo în computerul farmaciei figurează rețeta și în felul acesta ar putea să obțină o altă rețetă.
Pentru că măsurile propuse de Casa Națională sunt măsuri care acoperă anumite spețe, care ne trimit exact acolo unde trebuie pentru prescrierea rețetei respective și soluțiile pentru eliberarea rețetelor. Deci, să începem cu pacienții cu boli cronice care au tratament sau au o schemă terapeutică de tratament. Acești pacienți pot să primească în continuare tratament fără a mai fi necesar o nouă reevaluare a medicului specialist. Deci sunt pacienți cu scheme stabile de tratament care periodic ar fi trebuit să fie văzut de un medic specialist. La această oră, prescripția se poate face de către medicul de familie fără a mai fi necesară o nouă reevaluare a medicului specialist, respectiv fără a mai fi necesară o scrisoare medicală inițială pentru acele medicamente care trebuiau prescrise înainte de medicul specialist. Lucrurile s-au simplificat, deci cei care trebuiau să acceseze serviciile de ambulatoriu clinic își vor putea rezolva problema la medicul de familie care poate elibera această prescripție. De asemenea, există medicamente și tratamente pentru care medicul de familie până acum nu putea iniția tratamentul specific și începând cu această dată, ei au posibilitatea să prescrie și acele tratamente. De asemenea, în această hotărâre de guvern se reglementează și situația în care se pot scrie medicamentele pentru pacienți cu boli cronice care fac obiectul contractului cost-volum, cât și cost-volum rezultat, care pot să fie prescrise de medicii de familie pe baza documentelor medicale emise și înregistrarea formularului specific. Deci există alternative pentru toate aceste situații în care medicii de familie vor putea prescrie aceste tratamente fără prezența pacientului la un medic specialist.
Cardul de sănătate este necesar la reînnoirea rețetei? Trebuie prezentat de fiecare dată?
Ca excepție, prezentarea chiar m-a surprins. declarația pacientei că i s-a cerut cardul, s-a exceptat prezentarea cardului național de sănătate sau a adeverinței de asigurat cu valabilitate de 3 luni pentru persoanele care au refuzat cardul național din motive religioase sau de alte considerente. Deci accesul pacientului se poate face indiferent de serviciul medical la care se adresează, fără prezentarea cardului.
Deci, și din acest punct de vedere e o simplificare. La farmacie li se cere sau nu cardul?
La farmacie nu trebuie să li se ceară cardul. Există câteva reglementări care dau posibilitatea ca medicamentele din programe, de exemplu, sau medicamentele curente să fie ridicate de la farmacie. Nu se poate, cum a zis dumneavoastră, că se duce direct la o farmacie, ci se poate ca medicul de familie sau medicul specialist să trimită prescripția medicală în format electronic. E adevărat, este o problemă. Nu toată lumea, să spunem, că are un e-mail. Poate cei care au telefon mobil pot să se va putea transmite această prescriere pe WhatsApp sau sub o formă sau alta la medicul de familie, la, dacă prescripția este făcută de un medic specialist, sau la un membru al familiei sau undeva unde se poate obține, poate ajunge la pacient. Ceea ce este important este că medicul poate să, sau medicii de familie și medicii din specialități clinice aflați în relație contractuală cu casa pot prescrie medicamente cu și fără contribuție personală și în situația în care pacientul care este monitorizat cu o boală cronică stabilă nu poate fi prezent la cabinet. Deci se poate face această prescriere în format electronic, online și emisă și transmisă prin mijloace de comunicare electronică. Există cabinete care și-au propus să se organizeze sub o formă anume ca această prescripție să poată fi transmisă, fie electronic, fie prin curier, fie prin o persoană care se poate deplasa și se vor organiza. Deci tot ceea ce vreau să înțeleagă toți ascultătorii este că suntem într-o perioadă în care trebuie să ne raportăm la niște condiții excepționale. E nevoie într-un sistem medical de un timp de reacție în care să putem să ne organizăm ca toate aceste variante oferite prin hotărârea de guvern să poată fi puse în aplicare și, într-adevăr, să vină real în sprijinul pacientului pentru a beneficia în continuare de asistența medicală cu care are nevoie.
Da, sunt extrem de multe probleme cu care dintr-o dată ne confruntăm. Am mai trecut prin așa ceva și încercăm să ne adaptăm pas cu pas. Mă gândesc cât de greu trebuie să le fie celor care nu folosesc și nu au folosit niciodată calculatorul să înțeleagă toate aceste lucruri. Cu atât mai mult cu cât acum se știe, președintele le-a interzis de-a dreptul celor care au depășit 65 de ani să mai iasă din casă și înțeleg din datele pe care ni le-a furnizat Institutul Național de Statistică, aproximativ jumătate dintre pensionari sunt cu vârsta peste 65 de ani și mare parte dintre aceștia nu folosesc computerul. Mulți încearcă să sune la telefonul medicului de familie și să obțină acolo informații. Dacă linia telefonică este ocupată, v-aș ruga, doamna Biro, să ne spuneți și un număr de telefon al casei unde oamenii mai pot să obțină relații. Nu se află într-o situație dificilă, nu știu cum să procedeze. Îi puteți ajuta și dumneavoastră? Aveți un operator care stă de vorbă cu oamenii în vârstă?
Eu vreau să spun că sunt foarte multe informații, într-adevăr, și noi am publicat pe site-ul casei județene și pe site-ul casei naționale există comunicate referitoare la diversele situații care pot să intereseze pacienții. Eu vă spun un număr de telefon unde se poate suna și vom face cât mai mult public numărul numerele de telefon la care se poate apela pentru informații la nivelul casei județene, 0265250040, și veți auzi niște interioare în funcție de probleme pe care le avem, dar în interior 108 și 104. Și de asemenea apel veste care e 0800-1975, unde putem să răspundem de asemenea la solicitările pentru informații. Aș vrea să fiți însă referitor la prescripțiile medicale. Sunt convinsă că multă lume este agitată la sfârșitul atunci când este vorba de pacienți beneficiari ai programelor naționale. Pacienți care trebuie să se deplaseze în spital în această perioadă și toată lumea a citit că spitalele s-au închis, că toată lumea știe că nu prea se pot gândi care ar fi alternativa de a beneficia de aceste medicamente. Aș vrea să spun că medicamentele din programele naționale de care beneficiau pacienții și care se primeau din spital, deci se eliberează de farmacia cu circuit închis, cu administrare subcutană sau intramusculară, cu excepția programului de sănătate mentală, pot fi eliberate unei persoane care ridică medicamentele în numele bolnavului. Deci, medicul specialist va prescrie pacientului medicamentele și ele pot fi ridicate de la farmacia spitalului și chiar am luat legătura cu managerul spitalului clinic județean de urgență, ideea în care se va asigura un circuit, o posibilitate de acces la aceste tratamente. Materialele sanitare din Programul Național de Diabet, Zaharat și Transplant pentru boli rare, epidermoliză buloasă, eliberate prin farmaciile cu circuit închis, se pot elibera tot așa persoanelor în numele bolnavului sau se pot transmite la domiciliu, și spitalul s-a gândit și la o variantă prin care anumite categorii de medicamente vor putea ajunge la domiciliul pacienților. Foarte important, dacă îmi dați voie să mai spun ceva despre hepatita fără interferon, interferon free, tratamentul hepatitei în post-volum rezultat. Pacienții cu domiciliu în județ vor putea să beneficieze de tratament și de la medicul de familie în baza scrisorii medicale și a formularului specific, și aici vom vedea care va fi posibilitatea de relaționare între medicul specialist și medicul de familie, sau dacă vom avea posibilitatea prin medicul specialist să le eliberăm acest tratament. Și pacienții din alte județe la care există o variantă de soluționare și a acestei probleme, pentru că Mureșul era centru regional, veneau pacienți din toată țara, iar acum, în situația imposibilității de deplasare, atât copiii cât și adulții au o alternativă stabilită prin aceste măsuri cuprinse în hotărârea de guvern.
Pentru că ați vorbit de programele naționale, ce le transmiteți pacienților care suferă de tumori, pacienți care beneficiază de programele oncologice? S-a văzut la un moment dat pe unul dintre canalele de televiziune că Institutul Oncologic din Cluj are un regim special, oamenii stau ciorchină acolo la intrare, nu reușesc să ajungă să-și facă perfuzia zilnică și alte lucruri de genul acesta. Ce se întâmplă în județul Mureș cu aceste programe oncologice? Funcționează?
Da, Programul Național de Oncologie este un program, să spunem așa, cu un regim special categoric, nu poate să fie întrerupt. Noi, la această oră, derulăm atât prin Spitalul Clinic Județean de Urgență, cât și prin Spitalul Clinic Județean și un furnizor privat, derulăm acest program. Radioterapia, de data începând cu jumătatea lunii martie, se derulează doar într-un singur centru, centru privat de la TopMed. În condițiile acestea am discutat cu reprezentanții spitalului și reprezentanții spitalelor și s-au găsit soluții pentru ca pacienții să nu trebuiască să fie puși în situații de genul acesta. Se continuă tratamentele celor care se află în tratament și se pregătesc variantele pentru situațiile care vor putea apărea în perioada următoare, având în vedere contextul legat de COVID-19. La această zi nu avem semnale și nu au fost pacienți care să ne comunice că nu au beneficiat de serviciile medicale prescrise.
Sunt șanse sau există posibilitatea ca unele dintre spitalele private din județul Mureș să își deschidă porțile, dacă va fi nevoie, către pacienții care suferă de COVID-19, pentru că se știe că unele dintre acestea sunt chiar foarte bine dotate, au aspiratoare, au aparate de oxigen.
Da.
S-a discutat despre acest lucru? Adică trebuie să fim cu un pas înaintea bolii.
Da. Deocamdată nu s-a stabilit sau cel puțin nu avem informații referitoare la acest lucru. Există într-adevăr, așa cum spuneți, alternativa spitalelor private care este valabilă pentru întreaga țară, spitale care au dotare, au personal medical și ar avea posibilitatea să trateze pacient. Deocamdată discuțiile și deciziile aparțin direcției de sănătate publică și cred că de acolo va pleca varianta care ne va spune care din spitalele publice sau private vor fi tratate pacienții cu COVID-19.
Da, o să vedem ce se întâmplă. Am să vă rog să rămâneți pe fir deocamdată, pentru că ar fi important să le spunem și celor care sunt în situația de a merge într-un concediu medical din cauza afecțiunilor de care suferă, cum pot să obțin aceste concedii medicale, dar între timp dați-mi voie să difuzez un scurt interviu pe care l-am realizat cu cineva care a întins o mână de ajutor către acele persoane care au nevoie de o rețetă, de niște medicamente, nu are absolut nimeni cine să-i ajute și vor să fie ajutați, dar nu prea știu unde să apeleze. Am găsit noi, i-am găsit pe cei de la Ambulanța Samaritanus, am stat de vorbă cu domnul Vorgo Zsigmond. Haideți să ascultăm acest material.
În perioada aceasta în care niște restricții de ieșire din casă pentru o anumită categorie de persoane. Vrem să ajutăm comunitatea, în special seniorii noștri, vârstnicii noștri din oraș, părinții, bunicii. Le vom scoate medicamentele de la farmacie și le vom duce acasă. Asta înseamnă că mergem, luăm rețeta, cardul de sănătate, de acolo la farmacie, de la farmacie scoatem medicamentele și le transportăm acasă. Tot serviciul acesta este gratuit, nu trebuie să plătească absolut nimic.
Cum pot să facă solicitare vârstnicii care au nevoie de acest ajutor?
La telefon, numărul de dispecerat este 0365 400 800. 0365 400 800.
Oamenii sunt destul de speriați în această perioadă. Se tem ca să nu apară și persoane rău intenționate care ar putea să simuleze că îi ajută. Ce garanții le puteți oferi oamenilor că lucrurile stau așa cum spuneți dumneavoastră și că sunteți într-adevăr samariteni?
Ne vom deplasa doar cu ambulanțele, nu vor merge mașini private, doar ambulanța Samaritanus, pe care sunt în semnele mașinii ambulanța Samaritanus, și colegii noștri sunt cu echipament specific de samariteni. Uniformă roșie, cu galben.
Având în vedere că dumneavoastră trebuie să duceți la medicul de familie documentele vârstnicului, medicii de familie au fost informați, ei știu?
Da, da, am vorbit cu Colegiul Medicilor de Familie și cu Colegiul Farmaciștilor, ca tot circuitul acesta să fie ușurat și să meargă foarte repede. Adică anunțăm medicul de familie că mergem cu buletinul, cu cardul de sănătate. Vom face în așa fel încât să fie optimizat tot circuitul acesta. Dați-mi voie să mai fac încă o adăugare, pentru că ne-am gândit cu Horațiu că în zilele acestea e foarte posibil ca unii dintre vârstnici să aibă nevoie de monitorizare. Și atunci vom trimite pe Horațiu la cerere să meargă și să monitorizeze tensiune, saturație, puls, glicemie, temperatură și să facem o evaluare pentru cei care au nevoie și sunt bolnavi, tot gratuit va fi.
Deci, practic, e vorba de câțiva parametri minimali. Mulțumim,
exact.
Foarte mult pentru implicarea dumneavoastră, vă dorim spor la treabă și, așa cum știu ascultătorii noștri care v-au mai întâlnit în teren, efectiv, sau poate vă cunosc din mass media, din tot acest circuit al rețelelor de socializare, ambulanța Samaritanus încearcă să ajute și să pună mult suflet în această situație extrem de gravă prin care trecem noi toți. Mulțumesc, domnule Vorgă.
Important este să-i protejăm și să rămână în casă, să nu se îmbolnăvească.
Și sunt oameni care efectiv nu mai au voie, nu mai au dreptul, conform ordonanței militare, să mai iasă din casă.
Dați-mi voie să mai spun încă ceva, nu doar cei vârstnici, ci cei care sunt imobilizați la pat. Deci nu vorbim doar de pensionari, cei care sunt imobilizați și nu sunt în capacitate de a se duce până la farmacie să scoată medicamentele, îi ajutăm și pe ei, tot gratuit.
Mulțumesc, mulțumesc mult! Așadar, jos pălăria pentru asemenea acțiuni. Mă bucur să aud că societatea civilă, firme private, se mai aude și că unele societăți comerciale dau o mână de ajutor. Pentru că e o perioadă critică prin care România nu a mai trecut, oamenii nu au mai experimentat așa ceva și uite că se poate să ne ajutăm unii pe alții. Dacă nu reușiți să ajungeți la rețeta, la medicamentele dumneavoastră, sunați la ambulanța Samaritanus și ei vă spun tot ceea ce aveți de făcut. Dar atenție încă o dată să nu deschideți ușa la alții care ar vrea oarecum să vă ajute, dar de fapt au alte interese. Suntem în legătură telefonică directă, așa cum vă spuneam în deschiderea emisiunii, cu doamna Rodica Biro, președinte, director general al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Mureș. Doamna Biro, sunteți pe fir, da? Da. Aș vrea să știu, așa cum spuneam înainte, aceste intervenții, ce au de făcut persoanele care sunt nevoite, datorită stărilor de sănătate, să obțină un concediu medical.
Da, există foarte multă reglementare referitoare și la eliberarea concediilor medicale, atât a concediilor medicale pentru persoanele aflate în carantină și în izolare la domiciliu în această perioadă, cât și pentru persoanele care beneficiază de concedii medicale pe orice altă patologie, pe orice alte boli. S-a încercat prin toate măsurile care sunt în vigoare și care vor fi adoptate printr-o modificare a actelor normative care reglementează acordarea și eliberarea și plata concediilor medicale. Sunt măsuri care vor ajuta și vin în ajutorul pacienților pentru a ne putea raporta la tot ceea ce înseamnă această stare de urgență. În primul și în primul rând, certificatele de concediu medical acordate în perioada de urgență sau în perioada stării de urgență de către un medic curant din ambulatoriu de specialitate sau din spital se pot transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanță. Ceea ce înseamnă că nu mai este necesară deplasarea cu personală pentru a depune concediile medicale și de asemenea adeverința privind dovada asigurării în sistemul de asigurări sociale de sănătate poate fi eliberată de către angajator și prin mijloace electronice de la distanță. Categoric vorbim tot timpul despre e-mail. Eu îmi doresc din tot sufletul ca această modalitate de comunicare să poată fi pusă în practică, pentru că ar ușura foarte, foarte mult atât activitatea din cabinete, cât și persoanele care trebuie să beneficieze de concedii medicale. De asemenea, certificatele medicale, așa cum am spus, se transmit electronic la plătitor, deci la angajator, și pot fi depuse fără viza medicului de familie. Știm foarte bine că un certificat medical care a fost obținut din alt cabinet în afara cabinetului de medic de familie trebuiau să aibă viza medicului de familie. Din acest moment ele pot fi transmise și depuse la angajator fără această viză a medicului de familie, tocmai pentru a ușura condițiile de comunicare între pacient și angajator, între persoană și angajator. Concediile medicale sau certificatele de concediu medical acordate pentru risc maternal în perioada stării de urgență se eliberează și se plătesc tot așa fără avizul medicului de medicină a muncii.
Deci se poate și varianta aceasta. Înainte, într-adevăr, oamenii se plângeau de foarte multă birocrație, dar deci acum, într-o situație ca cea prin care trecem, s-a simplificat procedura pentru a-i ajuta pe oameni.
Toate procedurile sunt simplificate și adaptate la situația impusă de starea de urgență, adică deplasarea cetățeanului către sistemul medical să fie redusă pe cât posibil. De asemenea, certificatele eliberate în perioada stării de urgență se pot transmite și prin mijloace electronice de transmitere la distanță, astfel de către medicii curanți, către persoanele asigurate și de către persoanele asigurate către plătitorii de indemnizații de asigurări sociale de sănătate, deci către angajatori și către CAS-uri, către casele de asigurări de sănătate. Deci tot ce înseamnă circuitul certificatelor medicale de la medicul prescriptor către pacient, de la pacient către angajator și de asemenea transmiterea acestora de la plătitor către casa de asigurări de sănătate se poate face prin mijloace electronice și există această derogare de 60 de zile calendaristice de la data eliberării acestor certificate medicale, 60 de zile în care formularele originale ale certificatelor, respectiv exemplarul 1 alb și 2 roz, se pot depune de către persoana asigurată la plătitorii de indemnizații de asigurări sociale de sănătate.
Există precizări acum?
Da?
Cine plătește primele zile de concediu medical? Pentru că e o altă mare îngrijorare a angajatorilor, pe lângă faptul că lucrurile nu mai stau ca înainte, nu mai au atât de mult de lucru, nu mai au atâtea comenzi, poate mai urmează și o criză financiară și cu siguranță urmează. Primele 5 zile de concediu medical erau plătite de către angajator.
Pentru concediile medicale care sunt eliberate în situația pacienților în carantină sau izolați la domiciliu, adică indemnizația pe aceste concedii medicale se plătește integral din Fondul Național Unic al Asigurărilor Sociale de Sănătate. Pentru celelalte concedii în care exista obligația angajatorului să plătească primele 5 zile, încă nu știu dacă există vreo modificare a actului normativ. Să vedem dacă varianta care este postată pe site-ul Casei Naționale pentru modificarea Ordonanței 158 conține vreo reglementare legată de aceasta. Dar sigur, cele care se referă la pacienți în carantină și pacienți izolați care vor beneficia de concedii medicale cu codul de carantină, adică indemnizația va fi suportată din Fondul Național Unic al Asigurărilor Sociale de Sănătate integral.
Doamna Biro, da, vă rog. Da. Mai sunt precizări importante de făcut?
Da, aș vrea să mai spun legat de concediile medicale care au peste 90 de zile sau 183 de zile și care se eliberează și se plătesc fără avizul medicului de expertiză. Știm foarte bine că și asta era, și această problemă era destul de complicată pentru pacient, avizul medicului de expertiză medicală. Prelungirea acestora se va face fără avizul medicului de expertiză. Și pentru certificatele de concediu medical, care se pot acorda și la o dată ulterioară, dar nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data încetării perioadei stării de urgență, sunt enumerate acele tipuri de concedii medicale care pot fi date și ulterior. Și ar fi foarte bine ca toată lumea să știe care sunt aceste tipuri de concedii medicale în caz de sarcină și lăuzie, deci concediu medical pentru maternitate, pentru perioada de internare în spital, pentru imobilizare în sisteme de aparat locomotor, deci sunt cele care se pot da retroactiv. Situații pentru care este necesar avizul medicului expert al asigurării sociale peste 90 de zile, în caz de carantină, risc maternal și pentru îngrijirea copilului bolnav. Deci există variante în care se poate prescrie și retroactiv concediu medical, ceea ce înseamnă că pacienții care se încadrează sau persoanele care se încadrează în asemenea situații n-ar trebui să-și facă probleme pentru eliberarea concediului medical, pentru că știm foarte bine că regulile până acum erau destul de stricte și acest lucru sigur că poate să agite, să spunem așa, persoanele respective. Aș mai vrea să mai fac, dacă îmi permiteți, o mențiune legată de calitatea de asigurat, pentru că în aceste zile Casa de Asigurări de Sănătate a avut foarte multe persoane care au venit să se intereseze de posibilitatea de acordare a serviciilor medicale și de calitatea de asigurat. Este importantă calitatea de asigurat, dar e bine de știut că în situația persoanelor suspecte sau a celor care intră sub incidența COVID-19, serviciile medicale sunt acordate fără să se țină seama de calitatea de asigurat. Deci beneficiază toată lumea de serviciile medicale necesare. Pentru persoanele care s-au întors în țară și care de foarte mult timp nu au mai cotizat la Fondul Național Unic al Asigurărilor Sociale de Sănătate, ele, pentru a obține calitatea de asigurat, trebuie neapărat să se adreseze administrației financiare din zona teritorială unde și-au domiciliu, pe baza declarației unice care poate fi depusă și online, devin asigurați de la data completării și depunerii acestei declarații și pot să ne comunice ei sau putem să preluăm noi de la administrația financiară evidența celor care și-au depus declarații unice și în felul acesta devin asigurați pe teritoriul României.
S-ar putea să ne mai întâlnim, doamna director, și cu alte situații și vom fi nevoiți să vă deranjăm din nou, să ne aduceți la cunoștință tot felul de noutăți care sunt de interes pentru cetățenii. Timpul nu ne mai permite să continuăm această discuție. Eu vă mulțumesc pentru toate precizările pe care le-ați făcut. E important ca oamenii să știe că autoritățile statului încearcă să-i ajute să țină pasul cu toate schimbările pe care le aduce situația creată. Situația în care ne aflăm acum, odată cu creșterea numărului persoanelor infectate cu coronavirus. Mulțumesc încă o dată, doamna director Rodica Biro, pentru prezență.
Și eu vă mulțumesc și vă mulțumesc pentru oportunitatea de a comunica informații importante către persoanele din județul Mureș.
Vom sintetiza o parte din ceea ce s-a spus în emisiunea de astăzi și vom difuza în buletinele de știri în reluare conținutul acesteia. Așadar, mulțumesc, stimați ascultători, mulțumesc doamna Biro, îi mulțumesc și lui Romulus Toma, care a fost alături de mine în regia tehnică. Doamnelor și domnilor, multă, multă sănătate, stați acasă, ne reauzim și mâine după ora 14. Numai bine!